Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Yaxınları deyirlər ki, jurnalist Qənimət Zahidin gözlərində ağrılar şiddətlənib. Haqa Məhkəməsinin prokuroru Sudan Prezidentinin həbsini istədi. İrana hücum eləmək Amerikaya və dünyaya baha başa gələ bilər, bunu Suriya Prezidenti deyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə bütün bunlar haqqında ətraflı. Azadlıq qəzetinin indi həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin gözlərində ağrılar şiddətlənib. Bugün 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində jurnalistlə həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva görüşüb. Görüş haqqında qəzetin baş direktoru Azər Əhmədov məlumat verib.
Gözlərində ağrı şiddətlənib. Bildiyiniz kimi o 2 il əvvəl Moskvada gözlərindən operasiya olunmuşdu, hər iki gözündən. Və həmin ildən sonra isə ildə bir dəfə mütəmadi olaraq müayinədən keçməli idi. Yəni operasiya olunduğu yerdə. Təəssüf ki, indi bu mümkün deyildir. Heç olmasa normal həkim müayinəsi olsa daha yaxşı olardı. Bir də revmatizmlə əziyyət çəkir.
Azər Əhmədov. Dövlət ittihamçısı jurnalist Aqil Xəlli bıçaqladığı deyilən Strekalinə 2 il cəza istəyib. Nəsimi rayon məhkəməsində jurnalistə hücumla bağlı proses bugün davam edib. Aqil Xəllinin özü isə deyir ki, onu bıçaqlayan Strekalin yox, başqasıdır.
Həmişəki kimi qondarma məhkəmə prosesi davam etdi və Səqil Azərbaycanın prokuroru iş istədi və 2 il güya ki, hansı ki məni bıçaqlamayan bir şəxsdən, tanımadığım bir insandan 2 il iş istədi. Deməli, məhkəmə sabaha qaldı. Sabah saat 10-da yəqin ki, hökum oxunacaq.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. O, yazılarına görə təqib olunduğunu deyir. Həbsdəki 3 jurnalist əff edilsin. Mətbuat Şurasının bununla bağlı müraciəti artıq Prezident İlham Əliyevə göndərilib. Məlumatı Media Foruma Şuranın icraçı katibi Rəhim Hüseynzadə verib. Müraciətdə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin əffi xahişi olunub. Söz gedən jurnalistləri terrorçuluqda, xuliqanlıqda, narkotik maddə saxlamaqda ittiham eləyib tutublar. Onların özləri isə yazılarına görə siyasi sifarişlə tutulduqlarını deyirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bugün Haqadakı Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin prokuroru Sudan Prezidentinin həbsini istəyib. Ömər Əlbəşiri Darfur bölgəsində insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırım və müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham edirlər. Prokuror Luis Moreno Ocampo hakimləri deyib ki, ərəb yaraqlılarının Afrikalı fermerlərə hücumlarına görə Sudan prezidenti məsuliyyət daşıyır.
The decision to start the genocide was taken.
Soyqırıma başlamaq Əlbəşirin qərarıdır. 2003-cü ilin martında Əlbəşir Fur, Masalit və Zaqava xalqlarının bir hissəsinin məhv edilməsi haqqında qərar qəbul edib.
Fur, Masalit and Zaqava.
2003-cü ildən bəri yaraqlıların hücumu nəticəsində 100 minlərlə insan ölüb, milyonlarla insan evindən didərgin düşüb. Sudan hökuməti isə ittihamları rədd edir və deyir ki, belə ittihamlar Darfurda daha çox qan tökülməsi ilə nəticələnə bilər. Türkiyədə 50-yə yaxın adama hökuməti yıxmaq cəhdi ilə bağlı ittiham irəli sürüblər, bir də terrorçuluq ittihamı. İttihama görə sol təmayüllü həmin şəxslərin planı İslamçı köklərə malik Ədalət və İnkişaf Partiyasını yıxmaq olub. Bu haqda baş prokuror Aykut Cengiz məlumat verib. İrana hücum eləmək Amerikaya və dünyaya baha başa gələ bilər. Bunu Suriya prezidenti Bəşər Əsəd deyib. O bunu Fransaya səfər zamanı yerli radioya bildirib. Əsəd deyib ki, Tehranla yaxşı əlaqələri var və İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranı Tehranla müzakirə edəcək. Bunu ondan Fransa xahiş edir. Qərb ölkələri İranın atom bombası düzəltməsindən şübhələnirlər. Tehran bu ittihamları əsassız sayır. Və Özbəkistanda hüquq müdafiəçisini şantaj ittihamı ilə tutublar. Bu haqda Turqunovun həmkarları Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinə məlumat veriblər. Turqunov Daşkənddəki Məzlum adlı hüquq müdafiə təşkilatına rəhbərlik edir, həm də qeydiyyatdan keçməmiş ERK partiyasının üzvüdür. Turqunovu ölkənin qərbində tutublar. O, həmin bölgədə bir mülki işlə bağlı vəkillik edirmiş. Həmkarları iddia edirlər ki, Turqunovu siyasi motivlərlə həbs ediblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra davam edir.
Sonra Azal Radyosu'nu değiştikten sonra programı öz işini devam ettirir. İkinci saatte biz ikinci saatte start veririk, haberleri dinledik. Evvelki saatte kadadım stüdyomuzun konuları Milli ve Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktörü Leyla Əliyeva idi. Biz bir məqalə ətrafında danışırdıq ki, bu Sunday Times İngiltere'de çap olunan bu qazet 13 yıl sayında Amerikalı lobist Stephen Payne'in Mərkəzi Asiya ve Azərbaycan hükümetleri için gördüğü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söz açılır. Və bu barədə öz fikirlərini yəni Azərbaycan Partiyasının mübariz qurbanlı Musavatdan Arif Hacılı bildirdi. Sonra studiyamız qonaq kulturoloq, bəstəkar, kultural saytının şəfi taxt Elmir Mirzəyev idi. Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstiş faktoru müşahidə olunur yoxsa yox? Elmir bəy də öz fikirlərini buna bildirdi. İndi isə biz neftdən danışırıq, çünki Azərbaycan ətrafında baş verən proseslər son zamanlar, son illər dünya ictimaiyyəti və ümumiyyətlə dünyanın müxtəlif səviyyələrində müzakirə edilərkən Azərbaycan haqqında ilk sözlər, ilk təəssüratlar soruşularkən məsələ neft sözü nəzərdən keçirilir, diqqətdən keçirilir. Amma bu neft və ümumiyyətlə neftdən əldə edilən gəlirlər Azərbaycan üçün nə dərəcədə müsbət işarəli təqdim olunmalıdır, yoxsa mənfi işarəli? İqtisadçı alim Nemət Əliyevlə biz danışırıq. Nemət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nemət bəy, sizin yazınız çıxıb Azərbaycan iqtisadiyyatı, reallıqlar. Burada kifayət qədər çoxlu faktlar mövcuddur, rəqəmlər də var. Amma belə təəssürat yaranır ki, bu məqalə nəzərdən keçirəndə siz daha çox reallıq adlandırarkən mənfi cəhətlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərmək istəyirsiniz, nəinki müsbət. Nədən? Çünki mən misal üçün dinləyicilərin və adi vətəndaşların təəssüratları aydın məsələ ki, onların əksəriyyəti deyəcək ki, hər gün biz ayrılırıq yuxudan ki, gedək bir çörək pulu qazanaq və s. Amma xaricinin Azərbaycana təşrif buyuranda buradan getmə təəssüratları, əgər o dərinliyə varmırsa, ondan ibarətdir ki, nə gözəl sizdə bu qədər bahalı avtomobillər var, nə gözəl sizdə bu qədər tikinti gedir. Deməli, bazar iqtisadiyyatı prosesləri tənzimləyir və buna tələbat var, təklif var və hər şey öz proseslərə gedir. Nədən? Pisləyirsiniz. Hələ mənim elə sualım sizə elə nədəndir? Niyə?
Çox sağ olun. Əvvəla salamlayıram hamınızı. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən deməli Azərbaycan iqtisadiyyatının reallıqları adlandırdığım yazıda çalışmışam ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına bütövlükdə qiymət verim və ölkə iqtisadiyyatında, ölkənin sosial həyatında mövcud olan problemlərin üzərinə aydınlıq gətirim. Yəni, burada ilkin məqsəd ondan ibarət olmuyor ki, mən gözlə görülən müsbət cəhətlərin üzərinə aydınlık gətirim. Yəni, belə götürəndə, əlbəttə, bütün sahələrdə olduğu kimi, ölkənin iqtisadi və sosial həyatında da müəyyən deməli, müsbət cəhətlər axtarı tapmaq mümkündür. Heç də bütün dünya ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan da deyək ki, bu hallardan hali deyildir. Və digər tərəfdən bu problemləri sadalamaqda, üzə çıxarmaqda məqsəd nədən irəli gəlir? Azərbaycan rəsmiləri bir qayda olaraq mən belə düşünürəm, belə qənaətdəyəm və apardığım araşdırmalar da onu deməyə əsas yaradır ki, Azərbaycanın sosial və iqtisadi inkişafı haqqında yanlış bir təəssürat yaradırlar. Və bu yanlışlıq mənə belə gəlir ki, istər icra hakimiyyət orqanlarının öz fəaliyyətlərində, istərsə də əhalinin davranışlarında, gündəlik fəaliyyətlərində əlavə yanlışlıqlara yol açır. Ona görə biz belə düşünmüşük ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında real təəssürat yaradılmalıdır. Misal üçün, belə deyiləndə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada analoğu olmayan inkişaf tempi ilə irəliləyir, davam edir. Mənə açığı bu çox gülünç görsənir.
Niyə?
Ona görə gülünç görsənir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı doğrudan da çox nəhəng bir iqtisadi sistem deyil. Belə dinləyicilərə aydın olsun deyə, aydınlıq üçün deyirəm ki, iqtisadiyyatın bir ümumiləşdirilmiş göstəricisi var. Bir qayda olaraq ölkələrin iqtisadiyyatlarına qiymət verəndə ümumi daxili məhsul göstəricisinin miqyasına diqqət edərlər. Misal üçün, Birləşmiş Ştatlarda 13 trilyon dollar il ərzində 13 trilyon dollarlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunursa, Azərbaycanda 38 milyard dollarlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunursa, bunun nə cür analoğu olmayan iqtisadi sistem kimi təqdim etmək olar. Yaxud da deyək ki, Çində 9 trilyon dollarlıq ümumdaxili məhsul istehsal olunursa, Azərbaycanda il ərzində 38 milyard dollarlıq ümumdaxili məhsul istehsal olunursa, bunu hansı analoqu olmayan iqtisadi sistem kimi təqdim etməyinə dəyir? Yaxud da adam başına ümumdaxili məhsul istehsalı var. Misal üçün, Lüksemburqda adam başına ümumdaxili məhsul istehsalı 70 min dollar təşkil edir. Bu göstərici Norveçdə 41-42 min dollardır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 41 min dollardır. Azərbaycanda bu göstərici alıcılıq qabiliyyəti pariteti üzrə hesablayanda 4.6 min dollar təşkil edir. Ona görə əhalinin ictimai fikrin yanlış istiqamətə yönləndirilməsi bizdə Azərbaycan real iqtisadiyyatına real qiymətləndirmə etmək üçün bir stimul verdi.
Bəs o keçən il əldə edilən artım tempi 34.5% səvitməmsə.
Bəli, 35%.
35% o. Yəni bu bax bu nömrə bir göstərici idi.
Misal üçün bax mən də elə onu demək istəyirəm ki, bu cür rəqəmləri deməli, bir tərəfli qaydada təqdim etmək yanlışlığa aparır. Misal üçün, 2006-cı ildə, 2005-ci ildə müqayisədə 35% ümumdaxili məhsul istehsalında artım yaranmışdırsa, 2007-ci ildə, 2006-cı ildə müqayisədə artıq, deməli, həmin artım tempi 25% düşdü. Sənaye istehsalının, deməli, artım tempi əgər iki əvvəlki ildə müqayisədə 6-cı ildə 37% olmuşdursa, bu göstərici 2007-ci ilin sonunda deməli düşdü 24%-ə. Xarici ticarət dövriyyəsi əgər 2006-cı ildə 2005-ci ilindən müqayisədə 29% artmışdırsa, 2007-ci ilin sonunda bu artım tempi 2%-ə düşdü.
Bəlkə 2006-cı il müəyyən bir təkan verici bir il idi.
Bax elə biz də onu demək istəyirik ki, bütün bunların hamısı neft hasilatına görədir, neft amili ilə bağlı məsələdir. Azərbaycan iqtisadiyyatına bir dənə neftə görə qiymət vermək doğru deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu günlərin neftdən asılı vəziyyətə gətirilə bilib. Misal üçün bir faktoru qeyd edək də, necə ola bilir ki, o hansı analoqu olmayan, belə kifayət qədər güclü iqtisadi sistemdir ki, 40 milyon tonluq neftdən asılı vəziyyətə gətirilə bilir bütün iqtisadiyyat. Buna bəyəm. Güclü, analoqu olmayan, tay bərabəri olmayan iqtisadi sistem demək doğrudur bu? Doğru deyil. Söz yox ki, biz belə fikirləri səsləndirməkdə heç də sizdə o qənaət yaranmasın ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının güclü olmasının biz tərəfdarı deyirik. Əksinə, biz hamımız istəyərik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı güclü olsun, möhkəm olsun. Ancaq güclüyü müəyyənləşdirən yalnız ümumdaxili məhsulun deyək ki, artım tempi ilə qiymətləndirmək doğru deyildir. Azərbaycan kimi kiçik qabaritli ölkələrdə iqtisadi sistemin gücünü daha çox onun səmərəli fəaliyyəti müəyyənləşdirir. Bu günlərim Azərbaycan iqtisadiyyatı necə düşünürsünüz? Doğrudan mı səmərəli fəaliyyət göstərə bilir? Doğrudan mı Azərbaycan iqtisadiyyatı bu günlərim dayanıqlı iqtisadi sistem kimi qiymətləndirilə bilər?
Qeyd edirsiniz ki, səmərəsiz.
Xeyr, mən onu qeyd edirəm ki, bu günlərim Azərbaycan iqtisadi sistemi bəli. Səmərəsiz fəaliyyət göstərən iqtisadi sistemdir. Dayanıqlı bazalara, əsaslara, dayaqlara malik olmayan iqtisadi sistemdir. Misal üçün, bir iki nümunə ondan ibarət deyək ki, bu günlərim ölkənin iqtisadiyyatında istehsal olunan ümumdaxili məhsulun 60% neft sənayesində istehsal olunur. Misal üçün, iqtisadiyyatın yerdə qalan bütün sahələrində ümumdaxili məhsulun vurtut 40% istehsal olunur. Yaxud da başqa bir göstərici deyim sizə. Deməli, 90-cı ildə bu günlərim demək ki, ildə 40 milyon tondan çox neft hasil edilməsinə baxmayaraq, hələ də bugünkü iqtisadiyyatda istehsal olunan sənaye məhsulunun həcmi 90-cı ildə istehsal olunanın cəmi cümlətinin 70% qədərindədir. Emal sənayesində 90-cı ildə istehsal edilənin bu günlərim vurtut 40% istehsal olunur. Demək ki, bütövlükdə hələ sənaye istehsalının 40%-i, emal sənayesinin isə 60%-i hələ də itirilmiş vəziyyətdədir. Belə olan halda, Azərbaycanın bu qədər yatmış potensialı olduğu halda, biz necə deyə bilərik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı bir vəziyyətdə olan, kifayət qədər əsaslı imkanlara bazıya malik olan bir iqtisadi sistemdir. Başqa göstəricilərdə, müqayisələrdə gətirmək mümkündür. Misal üçün, bu günlərim biz bunu belə ən uca səslə deyə bilirik. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatını müşahidə edən hər bir kəs onun fərqindədir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neft faktorundan asılı vəziyyətə düşüb. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neft faktorundan asılı vəziyyətə gətirilib. Necə ola bilir? Bu hansı, deyək ki, güclü iqtisadi sistem kimi qiymətləndirilməyə layiq ola bilən iqtisadi sistem təsiratı yaradır?
Amma üzr istəyirəm, Nimet bəy, neft fondundan dövlət büdcəsinə transfer məsələsi 1 milyard 100 milyon manat təşkil etdiyi halda büdcə isə 10 milyarddan çoxdur. Yəni, burada hansı asıllıqdan?
Əvvəla, deməli, bu məsələyə biraz aydınlıq gətirmək lazımdır. Deməli, yalnız 2007-ci ildə Azərbaycanda 41.7 milyon ton xam neft hasil edilib. Bu qədər neftin, deməli, 33 milyon tonu ABŞ-ə məxsusdur. ABŞ də 2007-ci ildə 33 milyon tonluq neftin 29.4 milyon tonunu satıb, deməli, cəmi 17.7 milyard dollar pul götürüb. Və bu qədər vəsaitdən Azərbaycana vurtud 2.8 milyard dollar pul verilib.
Müqaviləyə görə.
Müqaviləyə görə, bəli, tamamilə doğrudur. Bax, indi mən də elə sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bu necə müqavilədir? Ki, sərvət Azərbaycan xalqının sərvətidir. Bu millətin sahibliyində olan sərvətdir. Bu necə müqavilədir? Bunu hansı başla, hansı məntiqlə bağlayıbdılar ki, yer altı, yer üstü sərvətlərin böyük bir qismini xarici şirkətlər Azərbaycandan söküb aparırlar. 17.7 milyard dollarlıq vəsaitdən Azərbaycana vurdudur ki, 18 milyard dollar pul veriblər.
Bəlkə 94
milyard. İndiyə qədər olan devirdə, həmin şirkətlər, deməli, neft, Azərbaycan neftindən 36 milyard dollar pul götürüblər. Və bu 36 milyard dollardan 5.8 milyard dollar Azərbaycan xalqına pul veriblər. Azərbaycan hükümətinə pul veriblər. Ona görə bu kifayət qədər düşündürücü sualdır. 36 milyard dollarlıq maliyyə vəsaiti Azərbaycan sərvətlərindən əldə olunan vəsait iri məbləğdir. Azərbaycanın bu günlərin illik bir il ərzində istehsal elədiyi ümumi daxili məhsulun həcmi dollarla deməli hesablasa 30 milyard dollar eləyir. İndi siz təsəvvür edin ki, bu 30 milyard dollarında 17.7 milyard dollarını xaricilər Azərbaycandan çıxarırlar. O zaman aydın olur ki, il ərzində istehsal olunan ümumi daxili məhsulun sən demə yarısından çoxunun Azərbaycan xalqına aidiyyatı yox imiş. Bax, bizim də narahatçılığımız ondan ibarətdir ki, hansı məntiqi əsasla Azərbaycanın bu qədər iqtisadi maraqlarından imtina olunubdur. Ən azından bu günə olan vəziyyət bundan ibarətdir. Bizim də həmin yazıda marağımız, niyyətimiz bu gerçəklikləri Azərbaycan ictimaiyyətinin bölüşməkdən ibarət olubdur.
Nemət bəy, mən xatırladım dinləyicilər, Nemət Əliyev studiyamızdadır, iqtisadçı alim, qonaq kimi. Dinləyici, düzdür, imzasız sizə sual göndərib ki, Nemət müəllim, bilmək olarmı ki, dediyiniz rəqəmlər rəsmi strukturlardan alınıb, yoxsa şəxsi hesablamalarınız?
Xeyr, mənim deməli bu yazıda istifadə elədiyim bütün rəqəmlər Dövlət Statistika Komitəsinin mənbələrinə istinadən yığılmış məlumatlardır. BP şirkətinin internet saytlarından götürülmüş məlumatlardır. Onların bir qismi də Dövlət Neft şirkətinin rəsmi internet saytlarından götürülüb. Hansı rəqəmlər ki, deməli istifadə olunubdur. İddialı şəkildə ortalığa qoyulur. Həmin rəqəmlər deməli rəsmi strukturlarının müxtəlif zamanlarda səsləndirdiyi yaxud da özünün rəsmi internet saytlarında yerləşdirdiyi informasiyalardır. O yerdə ki, biz hesablamalar aparırıq, həmin deməli yerdə xüsusi qeydlər edirik ki, bu rəqəmlər bizim tərəfimizdən hesablanmışlar. Misal üçün aydınlıq gəlsin deyə belə bir nümunə göstərəm.
Buyurun.
Misal üçün biz vaxtilə, deməli bir il bundan əvvəl Azərbaycan hökuməti tərəfindən enerji daşıyıcılarının qiymətləri 2-3 dəfə qaldırılarkən deməli, bunun əhalinin həyat səviyyəsində kifayət qədər mənfi təsiri olacağından yazmışdıq. Və eyni zamanda ölkədə inflyasiya səviyyəsinin çox yüksək səviyyə qalxacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirmişdik. Baxmayaraq ki, ondan sonra bir il ötdü və həmin müddətdə Dövlət Statistika Komitəsi elan elədi ki, güya 16.7% inflyasiya olub ölkədə. Amma biz bundan hesablaşmadıq. Müxtəlif, deməli, hesablamalar apardıq. Artıq o hesablamalar bizim tərəfimizdən aparıldı. Biz deməli hesablamalar apardı ki, deməli 2007-ci ilin ərzində ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi Dövlət Statistika Komitəsinin Azərbaycan hökumətinin iddia elədiyi kimi 16-17% deyil, bu 30% ətrafında olubdur. Bu rəqəmi biz hesablamışıq. Və yaxud da ki, başqa bir məsələ, Dövlət Statistika Komitəsi deməli yanlış rəy yaradaraq belə məlumat verdi ki, həmin dövr ərzində əhalinin pul gəlirlərinin artımı güya deməli 37% olub. Hətta 40% səsləndirməkdən də çəkinmədilər. Ancaq biz elə həmin Dövlət Statistika Komitəsinin özünün internet saytlarında yerləşdiyi pul gəlirlərinə aid rəqəmləri müqayisə edərək, hesablayaraq ortalığa çıxartdıq ki, sən demə, həmin dövrdə əhalinin pul gəlirləri 23% artıbdır.
Nimət bəy, mən indi oturub fikirləşirdim. İldə ən azı 2 dəfə minimal əmək haqqının artımı və yaxud da pensiyanın artımı barədə elan olunur. Tutalım, 50 manatlıq maaş idisə, əmək haqqı idisə minimal. Onun 10 manat artırılması və sonra yenidən 10 manat artırılması əgər baş versə, bu 20 manat il ərzində artımdır. 50 manatın 20 manatı 40% deməkdir. Bəyəm üstə düşmür.
O cür rəqəmlər Azərbaycanda deməli bütöv şəkildə təəssürat yaratmır. Çünki əhalinin pul gəlirlərinin strukturu var. Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsi pul gəlirlərini hesablayarkən mənim indi deyəcəyim struktur üzrə hesablamalar aparır. Əvvəlcə nəzərdə tutulur ki, əhalinin əmək haqqı şəklində olan gəlirləri nə qədər olub? Əhalinin sahibkarlıq fəaliyyətindən daxil olan vəsaitləri nə qədər olub? Əhalinin xarici valyutaların dəyişdirilməsindən əldə edilən gəlirləri nə qədər olub və ilaxır və s. Bu rəqəmlərin hamısını toplayırlar, sonra onu bölürlər əhalinin illik orta sayına. Və beləliklə, deyək ki, müəyyənləşdirdilər ki, 2006-cı il ərzində əhalinin pul gəlirlərinin həcmi olubdur 7.4 milyard manat. Sonra müəyyənləşdirirlər eyni qayda ilə ki, 2007-ci ilin sonunda əhalinin pul gəlirlərinin artımı olubdur 9.1 milyard manat. İndi siz də bunu eləyə bilərsiniz. 9.1 milyard manatı 7.4 milyard manata bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. Haydi. O zaman aydın olacaqdır ki, əhalinin pul gəlirlərinin artımı olubdur 23%.
Hayaz adlı dinləyicimiz yazır ki, Nemət müəllim, rəqəmləri qavramaq heç də bütün dinləyicilərə, hətta mənə də asan deyil. Ona görə də gəlin belə bir abstraksiya edək. Hesab edək ki, Azərbaycan bir ailədir, iqtidar da ailə başçısı. İqtidar pulu necə qazanır, ailə büdcəsini necə xərcləyir, uşaqlarına necə baxır? Qərb ölkələri ilə paralel aparsaq, ailə başçısı kimidir nağarası? Bizim iqtidar nə qədər bacarıqlıdır? İndi bu ailə nümunəsində zəhmət.
Misal üçün, ailə başçılarının da yaxşı olur, pis olur. Yəni, bu bir halda ki, müqayisələr belə oldu. Mən də müqayisəni bu cür şəkildə cavablandırıram. Ki, yaxşı ailə başçıları da vardır, pis ailə başçıları da vardır. Qənaətçil. İqtisadi cəhətdən səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərə bilən ailənin büdcəsini gündəlik həyatın tələbatına uyğunlaşdırmağı bacaran ailə başçıları da vardır. Bunun tərsini düşünən ailə başçıları da vardır. Misal üçün, mən bugün görəndə ki, ailə başçısı dünyada 2 milyon dollara başa gələn körpünü həmin bu ailəyə 10 milyon dollara satır, 10 milyon dollar pul xərcləyir, mən bunu necə qənaətçil? İqtisadi cəhətdən səmərəli fəaliyyət göstərən Azərbaycan ailəsini düşünən ailə başçısı kimi dəyərləndirir. Mən bunu nə cür edə bilim? Axı mən görürəm ki, bu günlərim Azərbaycan adlı bir ailənin deməli neftdən kifayət qədər gəlirləri gəlir. Ən azından deyək ki, 2007-ci ilin sonuna qədər olan devirdə Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna 4.8 milyard dollar, 4.8 milyard manat maliyyə vəsaiti daxil olubdur. Və bu günlərim baxıram ki, həmin 2.7 milyard 4.8-in 2.7 milyardı xərclənib və o 2.7 milyard manatın da 2.3 milyard manatı ancaq sosial proyektlərə, onun da əsas hissəsi körpülərə xərclənibdir. Bax, belə olan halda mən bir ailənin üzvü kimi görəndə ki, Azərbaycan iqtisadiyyat dağılmış vəziyyətdədir, emal sənayesi dağılıb, kənd təsərrüfatı dağılıb, 10 minlərlə insanların, əmək qabiliyyətli əhalinin təxminən 3-dən birinin çalışdığı aqrar sahə dağılıb, 280 mindən çox emal sənayesində çalışan insanlar bu günlərim çörək üzünə həsrət qalıblar. O zaman mən geridirəm bu cür siyasəti ailəyə münasibətdə necə qiymətləndirməliyəm? Əlbəttə, ailə başçısı çox gözəl fürsətdir. Bu, çox yaxşı haldır. Hamı istəyər ki, ailə başçısından, deməli, özünün gündelik güzaranını, ihtiyaçlarını ödemeyi düşünen bir insan obrazı kimi düşünsün onu. Ama bugünlerim görende ki tamam başka bir farklı bir iktisadi siyaset geridirir. Hı hı. Ve hemen bu iktisadi siyaset daha çok bir grup insanların maddi maraqlarının təminatçısına çevrilir. O zaman mən hər halda düşünürəm ki, belə ailə başçısının iqtisadi cəhətdən səmərəli fəaliyyət göstərən ailə başçısı kimi dəyərləndirmək düzgün deyil. Bunu bütün dünya dəyərləndirir ki, Azərbaycan korrupsiya və rüşvətin güdazına gedib, verilibdir. Bu günlərin ayrılan vəsaitlərin böyük bir hissəsi o məqsədlər üçün istifadə olunur, sərf olunur. Axı, biz qonşu dövlətdə, üzr istəyirəm, biz əgər bu günlərim görə biliriksə ki, qonşu dövlət Gürcüstanda bu korrupsiyanı ailə başçısı istədiyinə görə çox qısa bir zaman müddətində aradan qaldıra bilirsə, çox əhəmiyyətli, nəticəli tədbirlər ala bilibsə və nəticələrə nail ola bilibsə, o zaman mən istər-istəməz qısqanmağa başlayıram. Nə üçün mənim ailə başım bu nəticələrə nail ola bilməz?
Nəmət bəy, Azərbaycanda onsuz da boşanmaların, ailə dağılmaların sayı artımı qeyd olunur. Bunda həmin dəfələr indi qeyd etdiyiniz, həmin Dövlət Statistika Komitəsi qeyd edir. İndi nə idi bu ailəndə dağıl?
Qətiyyən,
qorub saxlamaq lazımdır.
Qətiyyən, biz onun tərəfində deyirik, bizim iddiamız da ondan ibarət deyil. Bəli. İndi sualın qoyuluşu ailə başçısı timsalında təqdim olundu, ona görə biz belə cavab verdik. Amma Azərbaycan bir dövlətdir. Azərbaycan dövlətinə başına keçən hökumətlərin sayı hesabı çox olacaqdır. Gələr, hökumətlər gəldi gedərdir. Hökumətlər bugün biri vardır, sabah həmin o birisi olmayacaq, başqa birisi olacaqdır. Bizim bugünlərin Azərbaycan hökumətindən, Azərbaycan dövlətinə rəsmi rəhbərlik eləyənlərdən istəyimiz, tələbimiz ondan ibarətdir ki, dövləti dövlət kimi idarə eləsinlər. Azərbaycan dövlətinə məxsus maliyyə vəsaitlərini, Azərbaycan xalqının sərvətlərini göz bəbəyi kimi qoruyub saxlasınlar. Ondan səmərəli istifadə edə bilsinlər. Misal üçün, mən yenə də rəqəmlərə istinad edirəm ki, insanlar da deməli açıq aydın bir təəssürat yaransın. Hı. Misal üçün 2004-cü ilin əvvəlinə dövlət net fondunda təxminən 1 milyard dollara qədər maliyyə vəsaiti vardır. Və bu günlərim onun həcmi 2007-ci ilin sonuna qədər 2.5 milyard dollara qədər çatıb. Mən baxıb görürəm ki, 2004-cü ildə həmin o dövlət neft fondunun xarici banklarda saxladığı vəsaitlərdən deməli yalnız 2004-cü ildə 7 milyon dollar xaric gəlir götürülüb. 2006-cı ildə isə deməli 37 milyon dollar xaric gəlir götürülüb. Amma bütün buna baxmayaraq, mən eyni zamanda onu da yaxşı görürəm ki, 2005-ci il ərzində heç bir xaric gəlir götürülməyib. Əksinə 62 milyon dollar itkiyə verilib. Və belə baxıb görəndə ki, xalqa məxsus olan bu varidat, deməli, inflyasiyanı da nəzərə alanda son 4 illik zamanın müddətində 77 milyon dollar dəyərdən salınıbsa, o zaman mən bu hökumətin fəaliyyətinə nə cür müsbət qiymət verim? Ona görə bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, deməli, Azərbaycanda heç bir ailələr dağılmasın. Azərbaycanda bu hökumət bacarırsa işləsin. Biz onun fərqindəyik ki, Azərbaycan hökuməti üzərində götürdüyü öhdəlikləri şərəflə, ləyaqətlə həyata keçirsin. İqtisadi cəhətdən səmərəli formada həyata keçirsin. Xalqa məxsus olan sərvəti göz bəbəyi kimi qoruyub saxlasın. Bizim narahatçılığımız bundan ibarətdir. Yoxsa hansısa bir ailənin dağılması bizi qətiyyən düşündürmür. Qətiyyən, deməli, bizim elə bir istəyimiz də yoxdur.
Demət bəy, amma hər halda yaxşı bu fikir deməyəcəm. Şəxsi fikrim kimi qəbul oluna bilər. Mən dinləyicilərin göndərdiklərini oxuyum. Erudit imzası ilə bir yazı ki, necə olur ki, Demət müəllim, Amerikada orta aylıq əmək haqqı 1500-2000 dollar arasındadır. Bizdə isə 200-250 manat arası. Amma bizdə olan qiymətlərlə orada olan qiymətlər demək olar ki, eynidir. Hətta bizdə oradan bahaçılıqdır. Bunu nə dərəcədə analoq olmayan iqtisadiyyat saymaq olar?
Bəli, çox haqlı sualda dinləyicimiz tərəfindən verilibdir. Bax, elə Azərbaycan hökumətinin yerdiyi siyasətin kökünü eyni zamanda burada axtarmaq lazımdır. Mən elə gəlir ki, hər bir dövlət başçısı, hər bir hökumət xarici, istər beynəlxalq təşkilat olsun, istər dövlət rəsmiləri olsun, onların nə deməyindən asılı olmayaraq, onların ölkənin iqtisadi və sosial həyatı ilə bağlı nə deməyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan iqtisadiyyatının maraqlarını düşünməlidir ilk növbədə. Misal üçün, enerji daşıyıcılarının qiymətlərini qaldırarkən, bunu izah elədilər ki, belə argumentləşdirdilər ki, beynəlxalq valyuta fondu səndi və bunlardan tələb edir ki, qiyməti qaldırın. Nə üçün qaldırsan qaldırma. Axı Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Valyuta Fondunun təmsilçilərindən də yaxşı başa düşürlər ki, Azərbaycan xalqının güzaranı indiki qiymətlərin səviyyəsinə uyğun deyil. Yaxud da qiymətləri ən azından o halda qaldırmaq mümkündür ki, ilk növbədə əhalinin alıcılıq qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Əhalinin pul gəlirlərini o dərəcədə artırmaq lazımdır ki, tələb olunan qiymət artımları baş verəcəyi halda əhalinin sosial vəziyyəti pisləşməsin. Bax, mənə elə gəlir ki, Birləşmiş Ştatlarda əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə, əmək haqları ilə qiymətlərin arasındakı bu uyğunsuzluğu Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətində axtarmaq lazımdır. Vaxtında Azərbaycan hökumətinə bu deməli problemlərlə bağlı informasiyalar verilibdir, xəbərdarlıq edilibdir. Ancaq nə edəsən ki, hökumət öz bildiyində israrlı olub.
Necə olur ki, Nemət müəllim, 90-cı illərə, siz 90-cı illərə gedirsiniz, o sənaye barədə danışırdınız, məsələn, mən də 90-cı illərə gedim. O vaxtda elektrik enerjisinin istehlakı indiki zamandan çox olub. Yəni, indi elektrik enerjisini bəyəm az işlədirlər Azərbaycanda.
Tamamilə haqlıdır. Əvvəla, mən onu qeyd edeyim ki, deməli, bu 2007-ci ilin əvvəlinə olan dövrü mən nəzərdə tuturam. Deməli, həmin dövrə qədər əhali tərəfindən elektrik enerjisinin istehlakı ilə bağlı verilən məlumatlar yalancı məlumatlar idi. Bəli, ona görə ki, elektrik enerjisinin müəssisə və təşkilatlara, kommersiya təşkilatlarına və əhaliyə satış qiymətləri arasında deməli fərqlər vardır. Əhali, əgər xatirinizdədirsə, köhnə pulla ifadə edirəm ki, elektrik enerjisinin 1 kilovat saatini əhaliyə 96 manata satırdılarsa, deməli kommersiya təşkilatlarını 256 manata satırdılar. Deməli bu işbazlar nə edirdilər? Götürürdülər əhali, müəssisə və təşkilatların istifadə elədiyi elektrik enerjisini əhalinin adına rəsmiyyətə salırdılar. Və aradakı fərqi də mənimsəyirdilər. Misal üçün, əgər yadınızdadırsa, xatırlayırsınızsa, 90-cı ildə Azərbaycan əhalisi il ərzində 1 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istifadə edirdi. Amma əgər xatırlayırsınızsa, bütün Azərbaycan çilçıraq idi. Bütün kəndlər, şəhərlər hamısı işıqlandırılırdı.
90-cı ildə.
Bəli, 90-cı ilə qədər olan dövrdə belə olub. Amma guya 2006-2007-ci illər ərzi, 2006-cı ilə qədər olan dövrdə Azərbaycan əhalisi o ildə 11 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istifadə edib. Əhalinin elektrik enerjisindən istifadə səviyyəsi guya 11 dəfə artıbdır. Amma siz də yaxşı bilirsiniz, mən də yaxşı bilirəm ki, bütün kəndlər hamısı zülmətə bürünüb. Rayon yerləri zülmətə bürünüb. İnsanlar elektrik enerjisinin çatışmazlığına nə qədər əziyyət çəkirlər. Deməli bu kifayət qədər saxta bir rəqəmdir. Bunu əhaliyə deməli sırıyırdılar, gözə külüfürmək məqsədi ilə, müxtəlif deyək ki, maraqları təmin etmək məqsədi ilə eləyirdilər bunu. Amma mən bunu müsbət addım kimi artıq dəyərləndirirəm. Açığı burada bir ədalətsizlik elementi olsa da, amma hər bir halda 2007-ci ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması zamanı kommersiya təşkilatlarına və əhaliyə satılan enerjisinin demək tariflər arasındakı fərqin aradan götürülməsi mən əminəm ki, bu istiqamətdə ciddi nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Yəni, bunu mən müsbət hal kimi dəyərləndirirəm. Amma belə götürəndə yalnız elektrik enerjisi ilə müqayisə aparmağın tərəfdarı deyiləm mən. Mən istərdim ki, bütövlükdə deməli ölkənin yanacaq enerji deməli kompleksinə nəzər yetirilsin. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan əhalisinin həyat tərzinə obyektiv, real dəyərləndirmə etmək istəyiriksə, o zaman ölkənin yanacaq enerji kompleksinə diqqət eləmək lazımdır. Misal üçün, mən bir müqayisəni demək istəyirəm burada. 2006-cı ildə rəqəmlər sadəcə olaraq bu illərə aid olduğuna görə mən 2006-cı ili müqayisə edirəm. 2006-cı ildə deməli, Azərbaycanın yanacaq enerji ehtiyatlarının həcmi olubdur 76 milyon ton şərti yanacaq. Deməli, bu qədər yanacağın, 2006-cı ildən danışıram, bu qədər yanacağın 40 milyon tonu ölkədən çıxarılıb. Ölkə daxili ehtiyacların ödənilməsi məqsədləri ilə cəmi 32 milyon ton istifadə olunur.
Yəni, çıxarılıb, satılıb, yoxsa...
Çıxarılıb, onun indi bir hissəsi geri qayıdır. Çox az bir hissəsi geri qayıdıbdır, ancaq onun böyük bir hissəsi xariciləri çatıbdır. O bayaqlarım neftlə bağlı söylədiyim məsələdir.
Bəli.
Məntiq həmin məntiqdir. Deməli, İndi müqayisə eləmək lazımdır burada ki, deməli 2006-cı ildə ölkə daxili ehtiyaclar üçün vurtut 32 milyon ton yanacaq enerji ehtiyatları istifadə olunub. Elədirmi? İndi 90-cı ildə ölkənin yanacaq enerji ehtiyatlarının həcmi olubdur 90 milyon ton.
3 dəfə
çox. Bəli, 90 milyon ton olub cəmi illik ehtiyatların həcmi. Ancaq həmin dövrdə 90 milyon tonun demeli 67 milyon tonu ölkə daxili istehlaka sərf olunurdu. Ölkə daxilində istifadə olunurdu. Belə olacağı halda iqtisadi sistemləri nə cür müqayisə edəsən? Nə cür deyə bilərsən ki, indiki iqtisadi sistem 90-cı ilə qədər mövcud olmuş iqtisadi sistemlə müqayisədə üstündür? Bunu demək mümkün deyil. Yaxud da başqa bir göstəricini mən sizə deyim. Demək ki, 90-cı ilə qədər, yəni 17 il əvvəlki iqtisadi sistemin deməli istehsal texnoloji ehtiyacları il ərzində 56 milyon ton yanacaq enerji ehtiyatlarını həzmdən keçirə bilirdi. Ancaq indiki iqtisadi sistem 2.3 dəfə azını həzmdən keçirə bilir. Yaxud da 90-cı ilə qədər olan devirdə kənd təsərrüfatına 1 il ərzində 1.6 milyon ton yanacaq enerji ehtiyatları buraxılırdı. Amma bu günlərin kənd təsərrüfatına 7 dəfə az yanacaq enerji ehtiyatı buraxılır. Adam başına deməli 90-cı ildə deməli enerji sərfiyyatı il ərzində deməli olubdur 11.4 ton. Amma bu günlərin olubdur deməli 3.9 ton. 3 dəfə də azalma burada var.
Hamısı ona görə ki, bu sahələrdə iş getmir. Ona görə azalma var.
Deməli, bir səbəb onunla bağlıdır, başqa bir səbəb tamam başqa işlərlə bağlıdır. Deyək ki, bugünlərim Azərbaycan iqtisadiyyatı, mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı öyünüləsi səviyyədə olan iqtisadiyyat deyildir. Azərbaycan iqtisadiyyatında bu təəssüratı yaradıb, başın altına yastıq qoyub yatmaq lazım deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatının məlumatlandırılması o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, bilinsin ki, hələ İqtisadi sistemin gücləndirilməsi ilə bağlı, dünyada rəqabətə tab gətirə biləcək iqtisadi sistemin qurulması ilə bağlı hələ çox işlər görüləsidir. Ən azından bugünkü, deməli 40 milyon tondan çox neft hasil eləyən Azərbaycan iqtisadiyyatı 90-cı ilin iqtisadi sisteminə çatmayıb.
Nimet Bey, bizim studiyamızda kifayət qədər çoxlu qonaqlar olur. Onlardan biri Emil Axundov, əməkdar inşaatçı. Dünyanı gəzən, gedən gəlib mənə bir maraqlı söhbət etmişdi ki, İsraildə və İsrail vətəndaşların biri ilə söhbət edər ki, ümumdaxili məhsul barədə, onun artımı barədə, siz qeyd ediniz kimi öyünməyə çalışdı ki, 35% artım var filan, amma həmin o vətəndaş, sadə vətəndaş anlamadı nədən söhbət gedir, soruşdu ümumdaxili məhsul nədir. Ona bu məsələni anladandan sonra İsrail vətəndaşı qarını belə şişirtdi, ona vurdu, dedi ki, budur mənim ümumdaxili məhsulum. Yəni, bu baxımdan, yəni İsrail vətəndaşı toxdur, ac deyil. Amma Azərbaycanda da acından ölən yoxdur, axı.
Tamam, doğrudur. Biz eyni zamanda istəmirik ki, Azərbaycanda acından ölənlər olsun. Amma biz eyni zamanda onun şahididir ki, Azərbaycanda kifayət qədər işsizlər ordusu vardır. Bu günlərim iş tapa bilmədiklərinə görə, mən artıq bunu mətbuatdan oxuyuram ki, deməli, intihar edənlərin sayı nə qədərdir? Nə üçün bugünlərim Azərbaycan əhalisi ən azı, deyək ki, rəsmi etirafdır ki, bu Azərbaycanda deməli 24% yoxsul vardır. Baxmayaraq ki, reallıqda bu rəqəm daha çoxdur. Nə üçün biz yalnız kimlərinsə tox olmasını düşünməliyik? Biz ilk növbədə Azərbaycan xalqının qarını düşünməliyik. Ümumi daxili məhsul bunu indi mütəxəssislər necə adlandırır? Bəli, bunlar tamamilə doğrudur, terminlərdir. Amma mən sadəcə olaraq bir terminologiya olduğuna görə demirəm. Sadəcə olaraq aydınlıq olsun deyə bunu deməyə məcburam ki, Azərbaycanda həmin o ümumi daxili məhsul deyilən ki var ha. Bax, onun yarısından çoxu Azərbaycana məxsus deyil. Onu Azərbaycana sökür götürüb aparırlar.
Minnətdaram Nəmət bəy, çox sağ ol.
Buyurun.
Vaxt bitdi. İqtisadçı Ali Nəmət Əliyev idi studiyamızın qonağı. Azərbaycan iqtisadiyyatı reallıqlar barədə danışırdı. Onun bu adlı məqaləsi çıxıb dalanı dəyişmir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Bir dənə qarına qurulda gedir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Azərbaycan üçün dəyişikdən sonra proqram davam edir. Beynəlxalq aləmdə və Azərbaycandan kifayət qədər yüksək səviyyədə izlənən proseslərdən Türkiyədəki prosesləri və yaşanan problemlər gündəmdə qalmaqdadır. Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə bizimlə telefon qaydındadır. Mayıs bəyər vaxtınız xeyir olsun. Mayıs bəy, Ergenekon məsələsi bu səhvkidə, səhvətməsə bugün iddiamnamə oxundu. Nə yenilik var və doğrudan mı indi nə dərəcədə Ergenekona terror təşkilatının adını vermək olar yoxsa olmaz? Yəni bu məsələdə hələ ki qərar, məhkəmə qərarı yoxdur, amma hər halda. Buyurun.
Düzdür, doktor bəy, çox önəmli bir nöqtədən başladınız siz. Bu terror təşkilatı adı və Ergenekon bugün iddianaməni açıqlayan İstanbul Cumhuriyyət Baş Prokurorundan soruşuldu. O da dedi ki, bunu prokurorlar, işə aparan müstəntiqlər və prokurorlar verməyiblər bu əməliyyata. Bunu bu təşkilatı quranlar özləri veriblər bu adı. Amma əvvəldə belə bir şey yox idi. Sonra iqtidar yanlısı, iqtidar tərəfləri, media bu işlər rəylədikdə əvvəlcə Ergenekon adı verdi, sonra Ergenekon terror təşkilatı adı verdi. Məsələ ondan ibarət ki, bugün açılanan 2500 səhifəlik iddianamədə bu terror təşkilatının nə vaxt qurulduğu, hansı yollardan maliyyələşdirildiyi və hansı terror aksiyaların həyata keçirildiyi barədə çox konkret məlumatlar görmüş. Sadəcə onu görə bildi ki, 2006-cı ildə Cümhuriyyət qəzetinə baxçasına atılmış bir qumbara var. Onu bu təşkilatın işi olaraq göstərməyə çalışır və digər tərəfdən 2006-cı il mayın 18-də Türkiyənin dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə, yəni Danıştay deyildi adına, ona bir başçı olmuşdu, silahlı başçı, radikal dinçi bir adam, vəkil taşıyan bir adam. Orada 3-4 nəfər hakimi güllələmişdi, onların da biri ölmüşdü hakimlərdən. Bu Türkiyə tarixinin ən qanlı ləkəli hadisələrdən biri sayılırdı və onun istintaqı və məhkəməsində bu işin fərdi şəkildə həyata keçirildiyi vəkil tərəfindən, yəni bir terror təşkilatı bağlantısı olmadığı açıq şəkildə ortaya qoyulmuşdur. Amma bugünkü iddianamədə 65 dəfə o işə yararlı və o işdə Ergenekon təşkilatına bağlanmağa çalışılır. Diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri budur ki, ayın birində həbs edilən 10 nəfər, bunların içində bilirsiniz ki, 2 nəfər də istifadə olan ordu general var. Bunların işi barədə iddianamədə hələ ki, heç nə yoxdur. Onlarla bağlı əlavə iddianamə yazılacağı gözlənilir. Bundan əlavə 2003-2004-cü ildə Türk ordusunda həyata keçirilməyə çalışıldığı iddia edilən Ay Işığı və Sarı Qız adlı dövlət çevrilişi və bununla bağlı ordunun içində yaradıldığı ordu generallarının onlardan ikisi boyun həbsdədir, yaradıldığı iddia edilən junta ilə bağlı da bu iddianamədə heç bir şey yoxdur. Yəni bunlar çox önəmli gəlişmələrdir və bu Ergenekon əməliyyatın mətbuata, mediaya bu şəkildə əks etdirilməsinə bugün İstanbul Cumhuriyyət Baş Prokuroru çox ciddi şəkildə etiraz edərək dedi ki, media səhifələrində və ekranlarda bununla bağlı çox ciddi bilgi çirklənməsinə ehtiyac var. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Çünki o qədər ağla sığmaz şeylər yazılır ki, məsələn, bu hərəkət başlayandan təxminən qış aylarında biraz irəlilədi bu hərəkət həbslərdən sonra Ergenekon əməliyyatı adında böyük kitab çıxdı və istintaq nəticəsində verilmiş ifadələr gibi tapa alınması Türkiyədə qanunla müəyyənləşdirilib. Bu ifadələrin hamısı o kitabda öz əksini tapdı. Eyni zamanda media səhifələrində elə bir savaş sanki, elə bir müharibə vuruşma təsvir edilir ki, sanki iki dənə Türkiyə içərisində deyil, bu iki dənə düşman qüsü var. Sanki bu ölkənin vətəndaşları deyildilər. Bunların bir-birinə çox ciddi şəkildə hücumları var. Sənə iqtidar tərəfləri olan medianın yönləndirmələri vardır və inanın ki, iki adam bir-birinə söhbət edəndə biz jurnalistlər öz aramızda doktor bəy zarafat verir ki, deyir, ya bu da Ergenekona girəcəyindir, bu da Ergenekonun iddianaməsinə girəcəyindir.
Amma hər halda orada bu məsələdə yenilik güman ki, yaxın günlərdə, yaxın zamanda gözlənəcək. Qısaca Mayıs bəy, baş konsulluğa hücumla barədə olaraq barədə hər hansı bir yenilik var mı?
Onu da deyim doktor, evet. Onu da deyim, çox mühüm nöqtəyə yenə toxundunuz, sağ olun. Bəzi media qrupları hökumətə yaxın baş konsulluğa bu hücumdan sonra, terror aksiyasından sonra keçən həftə bir gün sonra manşet atdılar. Buradan da Ergenekon qoxusu gəlir. Çünki belə. Və o iş o yerə çatdı ki, o qəzetin çox önəmli yazarları o qəzetin atdığı manşetə etiraz etdilər ki, bu olmaz. Yəni bu qədər haqsız olmaz. Harada nə görünsə baş bunu Ergenekon'a bağlamalı, baş konsulluq ara, Ergenekon'la əlaqəsi ara, bunu çox böyük haqsızlıq olar. Yəni burada bugün də ortaya çıxan məsələ medianın qeyri-obyektiv yanaşması məsələsidir. Baş konsulluqla bağlı müxtəlif səviyyədəki mübahisələr bu və digər dərəcə davam edir. Çünki Türkiyə tərəfi deyir ki, rəsmi dairələri bu baş konsulluğa olan bir hücum deyil. Bu sadəcə oradakı polis nöqtəsinə olan bir hücumdur və fərdi bir əməliyyat. Çünki dünənləri 4 nəfər polis nəzarətinə alınmışdı. Dünənləri Beşiktaşdakı Ağır Cəza Məhkəməsi tərəfindən bunun 3-ü sərbəst buraxıldı, 1 nəfər həbs edildi. Və hal-hazırda həbsdə 6 nəfər var onunla bağlı. Və Türk tərəfi, rəsmi tərəfləri deyirlər ki, bu konsulluğa bir hücum deyil, polis nöqtəsinə hücumdur. Amma Amerika Birleşmiş Ştatları'nın Ankara'daki Büyükelçisi Ross Wilson da hadisə gün demişdi. Bu bizim çox önəmli obyektlərimizdən birinə hücumdur. Oralarda da müdafiə və qorunma mühafizə tədbirləri getirilən artırılıb və ən yüksək səviyyə çıxarılır, doktor bəy.
Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Mayıs Əlizadə idi, Türkiyədəki əməkdaşımız telefon xəttində. Bakıda, yəni qayıdaq Bakıya və Bakıdan ki, Bakıya Abşeronun dəniz sahillərinə qayıdaq, məcazi mənada da olsa. Respublika Qeyni və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəttin Kazımov bizimlə telefon xəttindədir. Ziyəttin, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt.
Ziyəddin bəy, müəyyən çimərliklərdə, müəyyən ərazilərdə qadağaların qüvvədə qalması və hansı ərazilərdə qadağanın çimərliklərin istifadə qadağanın qüvvədə qalmasını bugün hazırki dəqiqədə siz deyə bilərsiniz.
Deməli, bir iki gün Bakı şəhərinə rast olan çimərliklərdən Əzbəyov rayonuna Kükvəran çimərliyidir.
Alo. Həfsular, telefon xəttində kəsinti oldu. Məndə var bu sözün açığı. Məlumat, söhbət Şüvələn, Mərdəkan, Şıx, Sahil, Corat və Sumqayıt çimərliklərindən gedir. Biz hazırda səbəblərin bilmək üçün, öyrənmək üçün çalışırıq. Respublika və Qiyen və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə rəisi Ziyəddin Kazımovla telefon əlaqəsini bərpa edək ki, səbəblərini öyrənək. Çünki burada müəyyən ziddiyyətli məlumatlar da ortaya çıxmadı ki, niyə məhz bu ərazilər Şüvələn, Mərdəkan, Şıx, Sahil, Corat və Sumqayıt. Ziyəddin Kazımov bizimlə yenə telefon xəttindədir. Ziyəddin bəy, mən son açığı sadaladım. Şüvələn, Mərdəkan, Şıx, Sahil, Corat və Sumqayıt çimərlikləri deyilmi?
Bəli, bəli.
Səbəbləri nədən ibarətdir?
Əsas səbəbləri həmin ərazidə bakteriyoloji əsas işləmə müşahidə eləmişik. Ona görə də həmin qərarlar qüvvədədir.
Belə bir qadağanın qüvvədə qalmasının həmin ərazilərdə gözlənilən və yaxud da artıq aparılan tikinti işlərinə əlaqələndirməsi nə qədər də doğrudur?
Xeyr, orada heç bir tikinti işlərinə söhbət getmir, orada söhbət gedir, dəniz suyunun çirklənməsindən gedir.
Qadağaya riayət olunma prosesini
siz... Demək, bununla əlaqədə olaq biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən sonra Fevqallı Hallar Nazirliyinə bir də ki, hüquq mühafizə orqanlarına müvafiq müraciətlər göndərmişik və bu müraciətlər əsasında həmin ərazilərdə yerli icra hakimiyyətdə orqanları həmin qadağalanan ərazilərdə əhalinin çimməsini qoymamalıdırlar.
Qoymamalıdır. Amma bu prosesi müşahidə edirsinizmi? Qoyurlar yoxsa qoymurlar?
Deməli, bizim apardığımız araşdırmalar nəticəsində bəzi özəl sektora mənsub olan çimərliklərdə həmin qadağalara dair nişanlar vurulub, yəni nişanlar göstərilib. Ancaq buna baxmayaraq ayrı-ayrı vətəndaşlarımız həmin ərazilərdə yenə çimirlər.
Son günlər müşahidə olunan güclü küləklər suyun tərkibinə nə dərəcədə təsir etdilər?
Əlbəttə, bu bizim apardığımız müşahidələr də özünün təsirini göstərir. Çünki bilirsiniz ki, dəniz suyun laboratoriya instrumental müayinəsində həm sanitar kimyalı, həm də bakterioloji müayinənin aparılması üçün müvafiq, yəni şərait olmalıdır. Və həmin suyun götürülməsində bizə problemlər yaranırdı.
İlk növbədə hansı simptomlardan var? Sözün açığı birbaşa simptomlardan yox, dəri xəstəliklərinin artımı barədə sizdə məlumat var mı?
Xeyr, belə bir məlumat yoxdur. Yəni, heç bir dəri xəstəliyinin söyləməsi haqqında məlumat almamışıq. Və o cümlədən, kəskin mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində həmin ərazilər baş verməsi haqqında məlumat daxil olmayıb.
Minnətdarım Ziyəddin bəy, təşəkkürlər. Vaxtınız qoşulduğunuz bizim efirimizə. İş gedir, elə iş başında da Ziyəddin Kazımovu biz yaxaladıq telefon vasitəsilə efirə bağladıq. Telefon qədində Ziyəddin Kazımov idi, Respublika Qeyni və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə rəisi.
Siz onun xəstə olduğunu özünüz bildiyiniz kimi onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırıb, o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə.
İz qalıbsa, bunu sübuta yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, bu dəlidir.
Bu tapşırıq yuxarı dairələrdən, siyasi dairələrdən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmirdilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı TB ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq.
Mətə həkimlik və bütün dünyada əvvəldən müqəddəs hesab olunan peşədə baş verən proseslər Azərbaycanda ümumiyyətlə hörmət nöqtə nəzərdən yanaşılan peşədə problemlər var imiş. Aygün Muradxanlı studiyamızda da Aygün Ərbatına qeyd olsun.
Sağ ol.
Amma Aygün, bir əmma burada Hipokrat anından söhbət gedir. İndiki zamanında nə dərəcədə aktualdır Hipokrat andı?
Yəni, belə ümumi olaraq vəsəndaşlar fikirləşirlər ki, əgər həkimlər Hipokrat andına and içirlərsə, yəni hər bir cinsindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq müalicəyə ehtiyacı olan bütün insanlara yardım göstərməlidirlər. Azərbaycanda isə belə bir təsəvvür var ki, həkimlərin içərisində bilərəkdən, bir var bilməyərəkdən, bir də var bilərəkdən, bilərəkdən bu andı pozanlar daha çox tibb ekspertlərdir. Yəni onlar istintaq orqanlarında, istintaq altında olan şəxslərə onların aldıqları xəsarətə görə yox, İstintaq orqanlarından göndərilən sifariş əsasında rəy verirlər, tibbi rəy verirlər. Və bu ilə də öz antlarını pozurlar. Yəni, biz araşdırma apardıq, daha çox deyirlər ki, tutalım, əgər ümumi xəstəxanalarda həkimlər savadsızlıqdan, yaxud digər belə negativ hallardan, biraz tamahkarlıq məqsədi ilə öz antlarına xilaf çıxırlarsa, tibb ekspertləri yəni bunu aşkar şəkildə görə-görə, yəni o görür ki, bir şəxsin barmağı göyərib, bu qapı arasında qalmağın nəticəsi ola bilər, vətəndaş da bunu deyirsə, bir qayda olaraq deyir ki, yox, burada xəsarət yoxdur. Bizim bu reportajda üç qəhrəmanımız var. Biri keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdir. İkincisi Emin Hüseynlidir, reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru. Bir də Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil. Fərhad Əliyev şikayət edir ki, vəkillərin dili ilə təbii ki, danışır. O, MTN-in təşkilatında saxlanılır. Onun vəkili Elton Quliyev bizim müsahiblərimizdən biridir. O bildirir ki, Fərhad Əliyev Nazirliyi dönəmdə ürək xəstəliyinə tutulub, dövlət başçısı bilir, bütün hökumət komandası da bilir ki, Fərhad Əliyev 2 dəfə xaricdə müalicə alıb və o indi də kardioloji müayinə tələb edir. Artıq 3 ilə yaxındır ki, Fərhad Əliyev istintaq təşkilatındadır. Amma indiyə qədər dəfələrlə keçirilib tibb ekspertlər, amma kardiolog olmayıb. Onun ki, həkim aparılıb onun yanına, amma kardiologdan başqa. Sonra biz də ekspertlərdən danışmış. Ekspertlər bir qayda olaraq bildirir ki, bu daha çox siyasi qərarlardır. Yəni, bu həkim rəylərinə sırf tibbi nöqtəyə nəzərdən yanaşmaq doğru yanaşma deyil. Əslində, bu siyasi qərarlardır. Yəni, rəsmi qurumların konkret şəxslərə münasibətinin göstəricisidir. Yəni, biz ümumi fakt kimi bunları aşkarılmağa çalışmışıq ki, doğrudan mı belədir? Amma Səhiyyə Nazirliyi təbii ki, bütün faktları təksib edir, onlar bildirirlər ki, onu da, o faktı da deməyi unutdum ki, Avropa İnsan Haqlarına Azərbaycandan göndərilən şikayətlər çoxalıb və bu rəsmi şəkildə təsdiq olunur. Bunu mənə müsahibəsində Prezident Aparatının hüquq məsələləri üzrə şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov da bildirmişdi. Avropa İnsan Haqlarının Məhkəməsində göndərilən faktların çoxu işgəncə faktları ilə bağlı. Yəni, vətəndaşlar deyir ki, istintaq altında olanda bizə işgəncə verilib. Amma bu onlar bunu Azərbaycanda sübut eləyə bilmirlər və qapını, ədalət qapısını ölkədən kənarda axtarırlar. Bunu bizim reportajın da baş sualı budur ki, bəs nə zamansa bu saxta ekspert rəyi verən həkimlər özləri bir ədalət qapısı tapacaqlar mı özlərini müdafiə eləməyə? Yəni biz bu araşdırmanı çalışmışıq ki, bunun üzərində qoruq. Səhiyyə Naziri bildirir ki, onlara bu ilə bağlı heç bir şikayət daxil olmayıb. Amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində göndərilən şikayətlərin çoxu faktiki işgəncə faktları ilə bağlı.
Psixoloji
və fiziki.
Bəs tibbi ekspertlərdən hər hansı bir rəy öyrənməyə?
Yox, biz Səhiyyə Naziri danışdıq. Bir də biz Fərhad Əliyevin xəstəliyi timsalını, yəni ona birinci dəfə tutulan zaman, deməli, Respublikanın baş kardioloqu baxıb və ona ürəyin işemik xəstəliyi, işemiyə diaqnozu qoyulub. Biz bütün xəstəxanaları, özəl və dövlət xəstəxanaları, yəni Bakıda nə qədər xəstəxana görürsüz, onların bir-bir gəzmişik və orada bir həkim tapmadıq ki, bizə desin. Yəni Fərhad Əliyevin adını eşidən kim amma deyir ki, mən bu məsələyə qatmayın, mən cavab vermək istəmirəm. Belə. Və orada yalnız bizə bir həkim, o da telefonla anonimliyini saxlamaq şəhərdə, mən də bilmirəm onun adı nədir. O sadəcə olaraq həkim kimi dedi ki, işemiyə orqanizm üçün hansı fəsadlar törədə bilər. Bax beləncinə. Yəni siyasi qərarlarla daha çox aid olduğunu üzə çıxara bildik. Yəqin ki, dinləyicilər axşam proqramımızda qulaq asacaqlar.
Oldu. Məqim minnətdaram. Təşəkkürlər. Ayum Muradxanlı, əməkdaşımız efirdə idi. Hipokrat andını PİB ekspertlər necə pozurlar və ümumiyyətlə bu pozuntular nədən ibarətdir? Aygünün təqdim edəcəyi reportajda axşam kontekst proqramından sonra dinləyə bilərsiniz.
Siz onun xəstə olduğunu özümüz bildiyiniz kimi onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətində sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başın.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırır, o xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə.
İz qalıbsa, bunu sübuta yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə, bu dəlidir.
Bu tapşırıq yuxarı dərəcədən siyasi dərəcədən gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmədilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibbi ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq.
Hələdə unutmayın, axşam Bakı Adli Kontekst proqramından sonra təxminən 9-un yarısından sonra Azadlıq Radiosu əfirində səslənəcək. Sonda forum və sorğu hissələr efirdə səslənir. Bu, azadlıqradiosu.saytında yer alan layihələrdir. Forumda Azərbaycan demokratiya hazırdır mı sualı verilir. Kütləvi debatlar zamanı Azərbaycanın hələ demokratiya hazır olmadığı haqda tez səslənir. Eləsə Azərbaycana neçə il tələb olunur? Kimdir hazır olmayan yuxarılar yoxsa aşağılar? Bu suala, ümumiyyətlə bu fikirlərə sizin fikirləriniz də yer alır. Forum hissəsində Atəş imzalı bir dinləyici Los Angeles-dən Amerika Birləşmiş Ştatlarına yazır ki, demokratiya içində ədalət duyğusu olan istənilən millət hazırdır və heç kim deyə bilməz ki, Azərbaycan demokratiya hazır deyil. Erudit Bakıdan yazır, Azərbaycan demokratiya hazır deyil, amma hazır olmaq istəyir, bunu da bacara bilmir. Digər fikir Turquddan gəlir Bakıdan. Azərbaycan məmurları qərb maşınlarına qərb siyasətçilərindən də əvvəl otururlar. Qəribdə müalicə olunurlar, qəribdə istirahat edirlər, uşaqlarını qəribdə oxudururlar. Amma qərib dəyərlərinə gələndə deyirlər ki, bizə Amerika kimi 200 il lazımdır. Vali İbrahimov isə Bakıdan yazır ki, dahi liderimiz Heydər Əliyevin dövründə demokratiyaya doğru istiqamət götürülmüşdür. Hal-hazırda dayanıb fikirləşirik, hansı tərəfə gedək, demokratiyaya doğru, yoxsa əksinə, bunu Vali İbrahimov yazır Bakıdan. Almaniyanın Bonn şəhərindən Mübariz yazır ki, Azərbaycanın demokratiyada danışmaq mümkün deyil, yoxsa bu qədər jurnalistlər rejimi balaca işlərindən yazdıqları üçün həbs edilməzlərdir. Bunu Mübariz yazır Almaniyanın Bonn şəhərindən. Forum hissəsində isə pulla bağlı olan bir sualdır. Hansı valyutaya etibar edirsiniz? 6 ay ərzində xatadım qiymətlərin artımı 14% keçib. İyun ayında istehlak qiymətlərin indeksi 100% də ötüb. Bu arədə Turan Agentliyinin Dövlət Statistika Komitəsindən bildiriblər. Və bu baxımdan aid məsələ ki, bir çoxları pulu hansı valyutada saxlamaq sualını özlərinə verirlər. Hansı valyuta etibar edirsiniz sualına? Cavab verənlərin 7% Rus rublunu qeyd edib. 11% Azərbaycan manatına etibar edir. 15% isə Amerikada, Birləşmiş Ştatlar dollarına. 67% isə Avropa Birliyinin vahid valyutası olan avroya etibar etdiklərini bu sorğuda göstərirlər. 67%. Sorğuda iştirak etmək üçün azadlıqradios.az saytinə daxil olursunuz və orada da öz fikirlərinizi saxlayırsınız. Bugünü bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM dalğasında və azadlıqradios.az saytından internet vasitəsilə bütün dünyada eşidiləriksə almaq qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org